Mani murtii olaanaa Itoophiyaa damee lideetaa waan bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo galme obbo Gurmeessa Ayyaanoofaa jalatti mataniin dubbii isaanii ardha ilaalee ammallee beellamaan dabarse silaa ardhatti murtii dhumaa kennuuf beellamanii taatullee warri himataniyyuu mana murtii hin finne. Jalanneen obbo Hundimmuu Ibsaa dubbifte gara isaan deebisa.
Akkuma jalqabeen maamiltoota biraatti waawwaamanii itti kaanii baqqalaafaa jedhanii baqqalaafaa jennaan manni sirreessaa hin dhiyaanne jedheeni. Maaliif dhiyeessuu diddan jennaan namichi dhimma mana sirreessaa raawwatu wottaaddara wayiiti kan hin dhageenye kan jedhu kaasee manni murteellee maaliif dhaga'uu diddanii beellannu guyyaa sadiitti dursamee qabamee gaafa jarra dabame jedhan san achii as immoo har'atti qabame. Kana maaliitti duu diddan kan jedhu akka waan waqqasu wayii xiqqoo tuttu keessan booda irratti amma jiru kana 28 akka fiddan kan jedhu ajaja kenne. Ani nan mormadhaa jedheeni maaliif mormadhaa yennaan kanan dura ta'e jedhameen maamiltootiin kenna kun harkifamee akka turu taasifamee ture. Kanarraa kan ka'e jarrillee dhangadda dallalanii mul'isuunis uumamee kan jedhu yaada waan fidu taa'inaan jedhe yaada ibsa dheereeni. Bifa dallansuu godhatee dinayyoonni taa'u qabde naan jennaan in taa'ee maamiltootiin koo kan shaniin booda jira warri ani bakka bu'ee fi zoora gaalattisa isaanii hin faxamini murtee kennina jettanii kan bulchitan kun seeraan ala kan jedhu mormadheetu maqaaqaa taa'ee turanii boodarra mee maamiltootiin kan keekanii ragaa ittisaa hin fidatin jennu naan jedhee dhagaafannaan tokko waggaa furii ragaa keessan ittisaa isin irraa fuunu jettanii akkatti dibbanii hafeera. Isaanis shan irraa kaasee haga 22 keessaa namni shanii jala murteedhaan bilisaan gaggeeffamaniiru. Isaan kun warri namni gara 14 ragaan fixannee kan jedhu yaada diriirse. Himattoota namoota akka dhaabattuuf keessaa 15 irraa kaasee haga dhumaatiif 22 jechuudhaan taleessa bilisa ta'anii naan jedhani ani nan geenye kun jedheeni maqaa waajjira irraa fudhachuu hin dandeessa naan jedhani. Shanaffaa jaaffaa 22 isa gurbaa keenyaa halkanoo jedhamu san dabalatee namni shanii ofirraa ittisuu isaan hin barbaachisin duraan bilisa ba'anii. Namni shanii lagaa itti isaan fixanne laalaalaa jedheeni xiqqoo fuula dallansaa godhatanii tiniin akkamitti fixanne jettaa fixatanii naan jedhanii hin deebi'amu kaatoon ana maamiltoota koo kaafenatu beekaa jennaan. Odoo biyyaan 28 hin geenye maamiltootiin kan keekan lagaa itti isaan fixatii yoo jiraatan akka barreeffamaan galchitu jedhanii kan marratti olii gallee garuu 8 kan jedhe guyyaa 28 walitti qabnee hin gasaaniitu murtee kennan yaanii akkasitti beellamanii adda ayyaana jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.